Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Julai 13 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mashirika ya kiraia nchini DRC yaomba serikali ya Kongo kuisi Uganda kufanya uchunguzi wa mauaji yanayofanywa DRC na wanajeshi wake.
Inabidi kabisa CRG iweze kauliza serikali ya Uganda kwa nini inatatiza usalama ya wakongomani.
Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya vijana hivi leo, huko Tanzania programu mbalimbali zazinduliwa kuwasaidia vijana.
Na sisi katika wizara, moja kati ya mikakati mikubwa ambayo tuko tunaanza nayo katika mwaka huu wa fedha, kwanza tuna programu ya kukuza ujuzi kwa ajili ya vijana wetu.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji. Lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Juhudi zinazoendelea za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini Burundi zimegonga mwamba baada ya serikali ya Burundi kugomea mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika Arusha, Tanzania, Jumanne, kutokana na kualikwa kwa viongozi wa upinzani pamoja na wale kutoka makundi ya kiraia. Mmoja wa wajumbe wa serikali ya Burundi, Senator Evelyn Butoyi, ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa serikali ya Burundi imekataa kukaa kwenye meza moja na wale wanaotuhumiwa kupanga njama za mapinduzi. Wawakilishi watano wa vyama vilivyoshiriki katika uchaguzi mkuu nchini humo pia wamegomea mazungumzo hayo, wakisema kuwa hawakufurahishwa na uamuzi wa kualika watu wanaotuhumiwa kukiuka haki za kibinadamu na kuhusika katika juhudi za mapinduzi dhidi ya Rais Pierre Nkurunziza Mei mwaka uliopita. Sitisho la mapigano limeendelea kushuhudiwa Jumanne kwenye mji mkuu wa Sudan Kusini wa Juba baada ya siku nne za mapigano yaliyoacha mamia wakiwa wamekufa na maelfu kukoseshwa makazi. Sitisho hilo lilitolewa na Rais Salva Kiir pamoja na mpinzani wake wa muda mrefu na ambaye ni makamu wa rais wa kwanza wa Rais Riek Machar, na limekaribishwa na wakazi waliochoshwa na mapigano pamoja na serikali zingine zilizokuwa zikihofia kuzuka tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mjini Washington, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa tahadhari kupitia msemaji wake kuwa kulikuwa na milio ya bunduki katika sehemu kadhaa za Juba licha ya hali ya utulivu kushuhudiwa. John Kirby ameambia wanahabari Jumanne kuwa haoni kuondolewa kwa balozi wa Marekani licha ya Marekani kuamuru kuondoka kwa wafanyakazi wote wasio wa dharura kutoka kwenye ubalozi huo. Mshindi wa tuzo la Nobel Malala Yousafzai amesherehekea mwaka wake wa 17 tangu kuzaliwa akiwa kwenye kambi kubwa zaidi ya wakimbizi ulimwenguni na ambayo serikali ya Kenya inanuia kufunga kufikia mwisho wa mwaka huu. Zaidi ya wakimbizi 1,300, wengi wao kutoka Somalia, huita kambi hiyo ya Dadaab iliyoko mashariki mwa Kenya nyumbani kwao. Serikali ya Kenya inadai kuwa mashambulizi yanayofanywa dhidi ya kundi la Al-Shabaab huwa yanapangiwa kwenye kambi hiyo na kwa hiyo kusema ni tishio la usalama. Malala amesema kuwa hakuna yeyote anayestahili kulazimishwa kurudi Somalia, hasa wasichana ambao tumaini lao la masomo ni shule za Umoja wa Mataifa zilizoko kwenye kambi hiyo. Ameongeza kusema bila masomo, hatima ya wasichana hao itakuwa ndoa za mapema na maisha yao yatakuwa yamefika kikomo. Na hatimaye mgombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Bernie Sanders, ameamua kumuunga mkono mpinzani wake Hillary Clinton jana Jumanne, jambo ambalo linaonekana kuwa hatua kubwa ya kuunganisha chama hicho kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jim Malone anatupasha katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miriam Gawe.
Baada ya mapambano makali ya kisiasa, seneta wa Vermont Bernie Sanders amesitisha rasmi kampeni zake za urais na kumuidhinisha Hillary Clinton kama mgombea mteule wa chama cha Democratic. Sanders ameahidi kutoa ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha kuwa Hillary Clinton anakuwa rais wa Marekani. Tukio hilo la kumuidhinisha Clinton linakuja baada ya wiki kadhaa za mashauriano ya wagombea hao wawili wa Democratic na kukubaliana kutoa ushirikiano ili Clinton aweze kupambana na Republican Donald Trump. Kwa upande wake, Clinton anasema kuwa pamoja na Sanders katika jimbo la New Hampshire inafurahisha na kuonyesha jinsi uchaguzi wa mwaka huu utakavyokuwa mzuri kwa sababu wako imara pamoja.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wa kutoa msaada wa kibinadamu wameripoti hali ya ukosefu wa lishe pamoja na kiangazi kwenye jimbo la Borno la Nigeria, ambapo wanamgambo wa Boko Haram wamefanya hali ya kilimo kuwa ngumu. Shirika la masuala ya kibinadamu linasema mapigano katika eneo hilo yamefanya shughuli ya kupeleka misaada kwenye kambi ya wakimbizi kuwa ngumu. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu, yani OCHA, imesema watu 1,275 wanaishi kwenye kambi 15. Nigeria ilitangaza dharura ya ukosefu wa chakula katika jimbo la Borno mwezi uliopita na kupelekea Umoja wa Mataifa kutuma msaada wa dola milioni 13. Mapigano dhidi ya kundi la Boko Haram yamekuwa yakiendelea kaskazini mashariki mwa Nigeria tangu mwaka wa 2009, ambapo zaidi ya watu 20,000 wameuawa na wengine milioni 2.7 kukoseshwa makazi. Na polisi wa Zimbabwe wamemkamata kasisi mmoja baada ya kusambaza ujumbe kwenye mtandao wa kijamii akiomba watu kulalamikia vitendo vya manyanyaso vinavyofanywa na polisi pamoja na hatua za kiuchumi kutoka kwa serikali. Kukamatwa kwa kasisi Evan Mawarire Jumanne kumetokea kabla ya maandamano ya siku mbili yaliyopangwa na ambayo kasisi huyo amekuwa akieneza kupitia hashtag #ShutdownZimbabwe. Mawarire ameendelea kupata umaarufu nchini humo kama kasisi mwenye bendera kutokana na hashtag #ThisFlag kwenye mtandao wa Twitter, na pia kwa kutembea akiwa na bendera za Zimbabwe kwenye shingo lake. Wakati akifanya mahojiano na wanahabari, Harrison Nkomo kutoka taasisi ya mawakili wanaotetea haki za binadamu nchini Zimbabwe amesema Mawarire ameshtakiwa na makosa ya kuchochea ghasia na kuvuruga amani kutokana na video alizoweka kwenye mitandao ya kijamii.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kufuatia uamuzi wa mgombea urais wa chama cha Democratic Bernie Sanders kuamua kuunga mkono mgombea mwenza Hillary Clinton baada ya mapambano ya kisiasa ya muda mrefu, hatua hiyo imepokelewa na wengi kama ni muhimu katika kuunganisha chama chao. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor Charles Bwenge kutoka Chuo Kikuu cha Florida, naye anasema
kwa hatua ambayo bwana Sanders amechukua ya kumuunga mkono Bi Hillary Clinton inabadilisha uwanja wote wa siasa za uchaguzi, hasa katika chama cha Democrat, kwa sababu huyu bwana ana kundi kubwa sana ambalo ulikuwa inamuunga mkono, na ukizingatia hasa kwa vijana sisi ambao tuko katika kampasi za vyuo vikuu, vijana wengi tuliokuwa tunazungumza nao walikuwa na muunga mkono Sanders, ambayo nafikiri ni wakilishi wa vijana wote. Kwa hiyo anakuja na kundi kubwa sana ambalo anaweza akamletea Hillary Clinton katika kinyang'anyiro cha urais.
Swala moja ambalo kidogo wanaonekana kuhitilafiana ni lile la biashara, jinsi ambavyo Marekani inafanya biashara na mataifa ya nje. Sijui unaona kama hilo huenda likaleta udhaifu
katika siasa za uchaguzi. Kila mgombea, kila mshindani anakuwa na mitazamo yake, anakuwa na sera zake, na sio kwamba kila sera ambayo kila kipengele cha sera alionayo kitaweza kutimizwa na yule mshindani wake. Kwa hiyo kwa vyote vile kuna vitu ambavyo bwana Sanders na Bi Clinton wataendelea kutofautiana, lakini sasa hivi ukiangalia nafikiri mkakati ambao umefanya ni hawa washindani katika tuseme mrengo mmoja wanaunganisha nguvu kusudi waweze kumshughulikia kumkabili huyu ambaye ni mshindani katika mpinzani katika mrengo mwingine au katika chama kingine. Kwa hiyo sasa hivi pengine hizo tofauti zinaweza zisitokeze sana. Wanachokitaka ni ile kuunganisha nguvu za kuweza kumkabili bwana Trump.
Na katika kampeni zake bwana Trump amekuwa kidogo anaonekana kama anaegemea upande wa Sanders kwa njia fulani, akisema kwamba Sanders hajatendewa mema na chama cha Democratic. Na sasa anapoona kwamba huyu sasa amemuunga mkono Clinton, unadhani kwamba labda anaona sasa hii itakuwa ni kazi ngumu yeye kupambana na Clinton akiwa ameungwa mkono hivi?
Alikuwa anajua kwa vipi vile alichokuwa anajaribu kukifanya ni mkakati wa kama ambavyo nimeshasema siasa za uchaguzi, unatafuta mbinu mbalimbali. Ulikuwa ni mkakati wake kuona kama anaweza akapata wale waliokuwa namuunga mkono Sanders waende upande wake. Hilo walikuwa kila mmoja analiona kwamba Sanders alikuwa na kikundi kikubwa sana. Sasa ilikuwa ni katika kujaribu kuvutia au waliokuwa wanamuunga mkono, na kweli si wote ambao watakwenda kwa watampata bwana Sanders kwa Clinton, kwa sababu kuna ambao wana msimamo mkali, hawataki kusikia jina la Clinton, walikuwa na muunga bwana Sanders, lakini pia sidhani kama ni wengi watakaoweza kwenda kwa bwana Trump kwa sababu tu kwamba bwana Sanders ameelekea upande wa Clinton. Kwa hiyo alichokuwa anajaribu kufanya Trump ni kucheza na saikolojia ya binadamu.
Ni Professor Charles Bwenge kutoka Chuo Kikuu cha Florida akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mwaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais Barack Obama wa Marekani ametoa heshima za mwisho kwa polisi watano waliouawa wiki iliyopita mjini Dallas, Texas, wakati wa ibada ya kumbukumbu Jumanne iliyohudhuriwa na wanasiasa, wanajeshi na mmoja aliyekuwa rais wa Marekani. Akiwahutubia waombolezaji, rais alisema kuwa watu kote Marekani wanaumia na kwamba maumivu yanapelekea uvumilivu. Alisema kuwa polisi hao waliouawa sawa na wengine kote nchini pamoja na familia zao walikuwa wametoa maisha yao kwa azimio kuu kuliko maisha yao. Obama pia alikanusha wazo la kwamba nchi imegawanyika. Aliyekuwa rais wa Marekani na wakati mmoja gavana wa Texas, George W. Bush, kwenye hotuba yake alisema nchi imeshtushwa na kuvunjika moyo, lakini kwa yote ingali ina shukrani. Huku shinikizo likitolewa kwa waziri mkuu mtarajiwa wa Uingereza Theresa May kuharakisha ratiba ya nchi yake ya kuondoka kwenye muungano wa Ulaya, rais wa bunge la Ulaya amekuwa mpole kidogo na kusema kuwa mazungumzo yao yanaweza kuanza baada ya msimu wa joto. Akiandika kwenye gazeti la The Guardian Jumanne, Martin Schulz kutoka Ujerumani amesema Uingereza haitakiwi kuchukuliwa kama nchi iliondoka, bali ichukuliwe kama mmoja wa familia ambaye angali anapendwa licha ya kuchukua mwelekeo tofauti wa kimaisha. Katika hatua za hivi karibuni za kushinikiza Uingereza kujiondoa kwa haraka, mkuu wa uchumi kwenye tume ya Ulaya Pierre Moscovici, wakati akifanya mazungumzo na mawaziri wa fedha wa Ulaya mjini Brussels Jumane, amesema kuwa ni wajibu wa May kuharakisha talaka ya Uingereza kutoka kwa Umoja wa Ulaya mara tu atakapochukua wadhifa wa kuongoza Uingereza baadaye leo. Na jenerali wa ngazi ya juu wa Marekani nchini Afghanistan amesema vikosi vyake vinatumia mamlaka yaliyotolewa kushambulia maeneo ya Taliban karibu kila siku, zikiwa juhudi za kuunga mkono serikali ya Afghanistan na kuangamiza wanamgambo hao. Akizungumza kwenye uwanja wa kijeshi wa Bagram Jumanne, jenerali John Mick Nicholson ameongeza vikosi vya Marekani pamoja na vya NATO. Amesema vikosi vyake sasa vimejihami vilivyo kukabiliana na kundi hilo la Taliban.
matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Austeri Malivika kutoka huko DRC, ambaye anatuarifu kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililopo mpakani mwa Uganda na Kongo limesema limewaua watu wawili waliokuwa wamevaa sare za jeshi la UPDF huku likiwakamata wengine.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika hayo, Teddy Kataliko, mmoja wa mashirika ya kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa na makao yake katika mji wa Owicha, ameomba Uganda iweze kuulizwa kuhusu vitendo vya mauaji yanayotendeka katika mji wa Beni. Hata hivyo, nimezungumza naye Palukunga Ngondi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la CRDH, ambaye amesema kwamba ni lazima njii zote za kanda ya maziwa makuu kuuliza Uganda kwa nini imekuwa ikituma jeshi lake kwenye misitu ya Kongo.
Inabidi kabisa CRDH iweze kauliza serikali ya Uganda kwa nini inatatiza usalama ya wakongomani. Unaona kama jambo ambalo limepitika jana Kotongo ndani ya sekta ya Rwenzori, maskari wa jeshi ya Uganda walikuwa wamevuka mpaka, walikuwa wamehuko wamejelekeza namba Semuliki, na raia iliarifu jeshi kaenda ikafanya ambush ikawashambulia, na kuna askari wawili walifariki na kuna wengine wenyewe waliweza kunaswa.
Mwanzoni mwa wiki kumeripotika mapambano makali kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu na mpaka wa Uganda, na jeshi la Kongo lasema kwamba limewaua askari 4 wanaovaa nguo za jeshi la Uganda UPDF, na kwa sasa mili yao yahifadhiwa na jeshi huku wakisubiri viongozi wa kijeshi kutoka kanda ya maziwa makuu kuanzisha uchunguzi wa makini kufahamu kwa nini askari hao wa Uganda waliingia katika ardhi ya Kongo. Kwenye laini ya simu nazungumza na mkaji ambao yuko kwenye mpaka wa Uganda na Kongo.
Ni wapiganaji wa Uganda, ni haki, ni wapiganaji wa Uganda yani UPDF.
Na kitu gani kinaonyesha kwamba ni UPDF?
Walikuwa wakivaa teni ya Uganda inaandikiwa kwa UPDF, t-shirt yani nguo ya ndani ya teni inaandikiwa kwa UPDF, na kuna silaha mbili zenye FARDC iliweza kurekipere katika mikono yao wajambazi, zilikuwa naandikiwa kwa UPDF na namba za silaha zinaonyesha kama ni silaha ya Uganda.
Na waliuliwa katika mapigano ama walikamatwa kwenye mpaka?
Waliuawa katika mapigano. Hiyo jeshi ya Uganda walikuwa 17. Katika hiyo 17 FARDC kafaulu kuwaua wawili, wengine 15 wakakimbilia ndani ya mtoni ya Semuliki.
Tumejaribu kutafuta msemaji wa jeshi la Uganda UPDF maeneo ya Rwenzori. Juhudi zetu zimegonga mwamba. Ila waziri ahusikaye na ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yuko Beni kwa sasa amesema hivi karibuni serikali ya Uganda na Kongo watakutana kuzungumzia swala la kiusalama, kwa sababu Uganda imekuwa ikishutumiwa mara nyingi. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Asante sana Austeri Marivika kwa taarifa hiyo. Na shirika la afya duniani WHO linaripoti kuwa takriban watoto bilioni 1, ikiwa ni nusu ya idadi ya watoto duniani, ni waathiriwa wa ghasia za kingono, kisaikolojia, kimwili katika mwaka uliopita. WHO imeanzisha hatua ambazo inasema zinaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa ghasia dhidi ya watoto. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo na Ida Isa anaisoma.
Watafiti wanakisia kuwa mtoto mmoja kati ya 4 wanaathiriwa na unyanyasaji wa kimwili, na takriban msichana mmoja kati ya 5 na mmoja kati ya 13 wanaume au wavulana ni waathiriwa wa unyanyasaji wa kingono. Alexander Butchart ni mratibu wa idara ya afya duniani anayeshughulikia na kuzuia ghasia. Anasema athari aina hizi za ghasia ni kubwa, lakini hazitiliwi maanani.
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top 5 causes of death in adolescents.
Kile tunachokiona ni mwanzo tu wa janga linaloua. Kwa mfano, mauaji ni miongoni mwa sababu 5 kuu za vifo vya watoto, na katika baadhi ya maeneo au katika baadhi ya nchi ni namba 1 au 2. Ghasia dhidi ya watoto zinaweza kusababisha majeraha kama vile majeraha ya ubongo na viungo vya ndani ya mwili, kuchomwa au vidonda na kadhalika katika mamilioni ya kesi. Ghasia dhidi ya watoto mara nyingi hupelekea matatizo ya akili kama vile kuwa na huzuni na hata wasiwasi.
Butchart anasema ghasia dhidi ya watoto pia zinaweza kupelekea utumiaji mbaya wa pombe na madawa, kuvuta sigara na kufanya mapenzi kwa njia zisizo salama. Anasema tabia hatari kama hizo zinawaweka watoto hatarini baadaye maishani kupata kiharusi, saratani, kisukari, magonjwa ini, HIV na ukimwi na magonjwa mengineyo. Habari njema, anasema Butchart, ni kwamba aina nyingi ya hasia dhidi ya watoto zinaweza kuzuiliwa kupitia hatua zinazoshughulikia sababu zinazochangia hali hiyo. Anasema WHO na washirika wake 9 wamezindua mfumo wenye mikakati 7 uitwayo Inspire, ambapo kila herufi ya neno hilo linasimamia mkakati mmoja. Anasema mikakati yote yamefanyiwa ukaguzi na yanaonekana kubuni matokeo mazuri. Kwa mfano, anasema herufi E inasimamia implementation and enforcement of laws, yani kuegezwa na kutekelezwa kwa sheria, kama vile kuzuia vijana kupata silaha. Anasema hii imeonyesha matokeo mazuri huko Afrika Kusini, ambayo imefaulu kupunguza maelfu ya vifo vingi miongoni mwa vijana katika kipindi cha miaka 5. Hatua nyingine ni pamoja na kubadili imani na tabia kwa majukumu ya jinsia na kubuni mazingira salama, msaada wa wazazi, kuboresha mapato, kutoa miradi ya matibabu kwa wakosaji vijana na kuweka mazingira salama ya shule.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika makala ya vijana hivi leo ni kwamba nchini Tanzania, Benki ya Taifa ya Biashara NBC hivi karibuni imeanzisha mfumo uitwao Wajibika. Mfumo huo ambao una lengo la kuandaa vijana wanaohitimu kutoka vyuo na taasisi za elimu za juu kuingia katika soko la ajira. Mpango huo umepokelewa vizuri na serikali. Sunday Shomari amezungumza na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, yani sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Anthony Mvunde, na kutaka kujua serikali ya Tanzania itasaidia vipi kuendeleza mpango huo na kusaidia vijana nchini humo.
Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wa benki ya NBC kwa kuendana sambamba na mipango ya serikali katika kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa timu yetu wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu. Kwanza kabisa uwezo wa kutambua changamoto zilizopo katika soko la ajira, lakini pia kuandaa kabiana changamoto hizo, ambapo kwa sasa wenzetu wa benki NBC wamekuja na hii program ya Wajibika, ambayo lengo lake kubwa kabisa ni kusaidia kumwandaa kijana mhitimu wa chuo kikuu au vya elimu ya juu kujiajiri ama kuajirika, kupata zile sifa za employability, lakini hata yeye mwenyewe akiwa kuwa mjasiriamali basi anafahamu masuala muhimu sana, masuala ya ujasiriamali.
Na kwa sababu kama wanavyosema wengi hawapati ajira baada ya kuhitimu kwenye vyuo. Sasa mpango huu ambao umeanzishwa nao, pengine unawapa fursa gani hawa vijana ambao hawana ajira kuweza kujiajiri? Unawasaidia vipi hasa kuelekea kwenye mtazamo huo?
Kwanza kabisa kupitia mpango huu watapata elimu ya masuala ya ujasiriamali kwa wale ambao wangependa kujiajiri, lakini vile vile watapata elimu ya utunzaji wa fedha na discipline ya matumizi ya fedha, ambao ndio msingi mkuu wa mafanikio ya mjasiriamali. Lakini pia kwa wale ambao wangependa kuwa katika ajira ya kuajiriwa, kwa maana ya kuingia katika white collar jobs, pia wanaosema hata wenyewe wanatengenezewa mazingira ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za wakiwa makazini, lakini vile vile hata utayarishaji na uandaaji wa siku binafsi curriculum vitae, ambao wengi tumekuwa tukiona kwamba kuna changamoto kubwa sana katika eneo hilo. Kwao hii programu inatusaidia sana katika kuanza kuwaandaa vijana wetu. Ndio maana mimi kwangu naiona kama ni kama NBC waliota tu programu za serikali ambayo tunazifanya na wamepita katika mikondo ile, na sisi katika wizara, moja kati ya mikakati mikubwa ambayo tulikuwa tunaanza nayo katika mwaka huu wa fedha, kwanza tuna programu ya kukuza ujuzi kwa ajili ya vijana wetu, lakini pia kuandaa sambamba na hicho ambacho tunafanya na NBC sasa kupitia katika programu ya Wajibika kuwajengea uwezo wa hitimu wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu, namna bora ya kuanza kujiandaa katika kujiajiri, lakini na baadaye vile vile kama watapata fursa ya kuajiriwa, basi wafahamu ni taratibu gani wanapaswa kuzifuata wakiwa katika ajira zao rasmi, na nini katika vile do's and don'ts, nini afanye, nini asifanye, anatakiwa kuishi vipi katika mazingira ya kazi, na kuna changamoto anatatua vipi. Kwa haya ni yote ambayo yamekuwa yakiwasilishwa kwenye program ya Wajibika. Sasa naamini tukisambaa nchi nzima katika vyuo vikuu kama programu hii inasema, itakuwa imetusaidia sana katika kuandaa vijana wetu.
Na kwa sababu changamoto ya ajira ni kubwa, na vijana wengi wanaendelea kutafuta ajira kila wakati, na wengine kama hivi wanaamua kujiajiri ndio kupunguza haya matatizo, pengine hasa kupitia mpango kama huu, pengine katika wizara kuna mipango mingine ambayo mmekuwa mkiifanya siku za nyuma kuweza kuwasaidia vijana? Maana wengi wamekuwa wakielekea na kupeleka macho yao kwenye wizara wakiona kama vile hawapati msaada wa kutosha.
Katika mipango yetu ya wizara katika kushughulikia matatizo ya changamoto hii ya ajira hasa kwa vijana, tumekuwa tukifanya hatua zifuatazo. Kwanza kabisa, tumekuwa tukiyatambua makundi maalum ya vijana, lakini pia tumekuwa tukihamasisha urasmishaji wa haya makundi, kwa maana ya kuyasajili rasmi ili waingie katika mfumo ambao sisi kama wizara tumekuwa tukiutumia hasa katika kushirikisha SACCOS na vikundi vya vijana. Kwa hatua ya pili, ni hatua ya tatu ni uwezeshaji kiuchumi, ambapo katika hatua hii tunawasaidia kupata mitaji na mikopo ili waweze kufanya shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Mpaka hivi sasa tumeshatoa mikopo ya takriban shilingi bilioni 1.6 billion, lakini na mwaka huu tumetenga kiasi cha kuanzia bilioni 1 na kuendelea kwa ajili ya mikopo ya vijana kupitia SACCOS za vijana katika kila halmashauri nchi nzima. Lakini pia tunashirikiana na wadau wengine kama ILO, Plan International, VSO, ambao na wenyewe kwa pamoja tunafanya kazi ya kusaidia kuwezesha vijana wetu kiuchumi, hasa katika utoaji wa fedha na mikopo ambao tunawasaidia katika kwenda kufanya shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Lakini pia serikali, mwaka 2014 pale mjini Dodoma, wakuu wote wa mikoa walikutana na kukubaliana, ikawekwa azimio ya kwamba kila eneo nchi nzima, wakuu wa mikoa wahakikishe kwamba yanatengwa maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali za vijana, na yale maeneo tukayapa majina ya youth special economic zone, ambayo itakuwa ni ukanda maalum wa uchumi kwa ajili ya vijana. Lengo lake kubwa ni kuhamasisha shughuli mbalimbali za ujasiriamali na shughuli za biashara ambazo vijana wanaweza kuzifanya na kuwatengea maeneo yao mahususi. Kwa tunaamini kabisa, pamoja na changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira, lakini sisi tunaendelea kuboresha miundombinu, lakini vilevile na kuweka mazingira yawezesha kuwafanya vijana wengi waweze kupata nafasi ya kutengeneza ajira na wakaweza kuwaajiri na vijana wengine pia. Lakini pia tunashirikiana na wizara ya viwanda na biashara, ambao wana programu yao wanaita ODAP. ODAP ni one district one product. Tunataka kufanya regional branding ya katika mikoa, tukienda leo Singida tukahamasisha vijana ya capitalize katika alizeti, ya kalima alizeti, toka hapo tunakwenda katika maeneo mengine hivyo kutokana na jinsi mkoa ulivyobarikiwa, na lengo letu ni kwamba tuchukue vijana wengi zaidi washiriki katika uchumi huo.
Ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha vijana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kabla tujakamilisha matangazo yetu, Harrison Kamau anasoma muktasari wa habari.
Juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini Burundi za gonga mwamba baada ya serikali ya Burundi kugomea mazungumzo hayo yaliyopangwa kufanyika Arusha. Sitisho la mapigano limeendelea kushuhudiwa Jumanne kwenye mji mkuu wa Sudan wa Juba. Mshindi wa tuzo la Nobel Malala Yousafzai amesherehekea mwaka wake wa 17 tangu kuzaliwa akiwa kwenye kambi ya Dadaab nchini Kenya. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wa kutoa msaada wa kibinadamu wameripoti hali ya ukosefu wa lishe pamoja na kiangazi kwenye jimbo la Borno la Nigeria, ambako wanamgambo wa Boko Haram wamefanya mashambulizi. Polisi wa Zimbabwe wamemkamata kasisi mmoja baada ya kusambaza ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akiomba watu kulalamikia vitendo vya manyanyaso kutoka kwa maafisa wa polisi. Rais Barack Obama wa Marekani ametoa heshima za mwisho kwa polisi watano waliouawa wiki iliyopita mjini Dallas, Texas, wakati wa ibada ya kumbukumbu Jumanne huko Dallas, Texas.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikia matangazo yetu ya alasiri VOA baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau,
mwelekezi ni Aida Isa. Jina langu unaitwa Mary Mgawe, na watakieni nyote asubuhi njema.